interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! Vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem din cartea biblică Geneza, istoria lui Isaac. Ajuns într-un punct important al vieții lui, căsătoria, Isaac nu poate fi văzut căutându-și o parteneră. Poate fi ciudat, dar de viitorul său mariaj se ocupă tatăl său Avram, care are o viziune foarte strictă cu privire la cine trebuie să fie nora sa și cine nu.
Sigur că atunci când Avram s-a gândit la căsătoria fiului său, el n-a putut să dezbată acest subiect în mintea lui fără să țină cont de marea făgăduință și de marea chemare pe care o primise din partea lui Dumnezeu. El nu putea să uite că atunci când Dumnezeu l-a chemat din Ur și din Caldea și a făcut făgăduința constituirii unui neam mare, a unui popor, făgăduința aceasta avea în atenție și pe fiul lui și pe urmașii lui. Și când Domnul i-a amintit în mai multe rânduri că făgăduința despre care i-a vorbit atunci când l-a chemat în Ur se referă la fiul său Isaac și că țara Canaanului este țara făgăduinței, țara pe care o are în vedere Dumnezeu, în contextul acestor gânduri, Abraham și-a dat seama că fiul său Isaac nu trebuie să părăsească locul acesta. Pentru că doar respectând cerința de a fi prezent în această țară ce avea să fie a lui, Dumnezeu urma să-și împlinească și restul făgăduinței. Pe de altă parte, Abraham recunoaște că ar putea fi multe tentații pentru fiul lui ca să părăsească locul acesta. Era încă străin. Țara era locuită de oameni foarte puternici. Era un fel de focar de război. Într-o altă ocazie spuneam că acei trăiau uriașii, fiii lui Anac. Oameni cu renume în istoria acestei lumi. Oameni puternici. Ne amintim că evreii, când i-au văzut pe acești fii lui Anac, s-au speriat și aproape că au renunțat, 10 dintre iscoade au renunțat să mai vină în Canaan și să se supună cerințelor Domnului de frica acestor uriași. Ei, Abraham era vecinul lor, chiar trăia la un loc cu ei. Se vedeau și se întâlneau în fiecare zi. Apoi, amoniții care cuceriseră țara, hetiții care cucereau cetate după cetate, deci era un focar de război acest teritoriu. Pe de altă parte, la ora aceea nici nu era foarte, foarte primitor, chiar din punct de vedere al agriculturii. Țara, fiind pârjelită mereu de războaie și de lupte, nu era folosită la maxim. Roadele ei nu erau smulse, așa cum ar fi meritat să fie culese. Pe de altă parte, Haranul și toată Valea Tigrului și a Eufratului ofereau o atracție cu totul specială. Confortul și liniștea și bogăția care se afla în Haran era îmbietoare pentru cineva care trăia mereu în acest teatru de război care era Canaanul în vremea aceea. Deci, foarte ușor ar fi fost ademenit Isaac să părăsească ținuturile acestea în care era pribeag și să se așeze cu restul familiei lui acolo în Haran, de unde venise tatăl său. Apoi era și căsătoria, nu? Dacă avea să se drăgostească de o fată de acolo și ar fi meritat să înceapă acolo un negoț prosper și erau foarte multe posibilități de îmbogățire acolo. Însă, observăm un lucru care merită să reținem. Când Abraham face planuri pentru viitorul copilului lui, el își orientează aceste planuri după planurile lui Dumnezeu. El ține cont mai întâi de toate de ce a spus Dumnezeu și de ce are de gând Dumnezeu să facă și să împlinească în viața copilului lui. El nu putea să-și permită să-și dorească altceva pentru copilul lui decât ceea ce dorea Dumnezeu. Și Abraham studiase problema aceasta, se sfătuise cu Dumnezeu mai întâi și făcuse un plan care să respecte întru totul voința Domnului cu fiul său Isaac. Deci am putea și noi să avem o lecție bună. Noi când facem planuri pentru copiii noștri, ne gândim la ce vrea Dumnezeu cu ei? Sau ne gândim mai mult ce am vrea noi să ajungă ei în lumea asta? Noi avem priorități foarte firești și foarte lumești. Să ajungă mari, să aibă un salariu bun, să fie bine văzuți, să fie lăudați, să aibă belșug de bunăstare materială. Și la sfârșit de tot, dacă se poate să fie și credincioși. Abraham a avut o cu totul altă concepție despre cum să-și plănuiască viitorul copiilor. El mai întâi s-a gândit la ce așteaptă Dumnezeu de la fiul lui. Și a făcut plan în așa fel încât, chiar și căsătoria, în așa fel încât el să împlinească mai întâi așteptările lui Dumnezeu.
Când i-a vorbit despre lucrul acesta Dumnezeu, ne spune Dumnezeu despre aspecte de acest fel?
I-a vorbit atunci când a fost vorba despre căsătorie. Dar acum căsătoria însemna mult mai mult decât ca să nu mai fie singur. Isaac avea și el 40 de ani. Să nu mai fie singur, că murise mama sa, taică s-o avea și el planurile lui de viitor. Și așa să nu-l lase singur pe copil, hai să-l însurăm. Nu așa se pune problema. Perioada când Abraham s-a gândit la căsătoria fiului său, s-a gândit că de acum încolo fiul său trebuie să aibă o familie de sine stătătoare. El trebuie să aibă familia lui, responsabilitatea lui, să fie un om întreg cu obligații, cu datorii, așa cum avea și Abraham în familia și în tribul său. Avea să-i dea responsabilități, atât responsabilități ce privește organizarea familială, cât și responsabilități spirituale. Venise vremea când Isaac trebuia să se dezvolte în ce privește rolul de preot al familiei, așa cum fusese Abraham mai departe. Căsătoria însemna mai mult decât o unire a două persoane. Însemna constituirea unei celule sociale, avându-l ca tată pe Isaac, ca mamă pe cea care avea să-i fie soție, să aibă copiilor, să aibă responsabilitățile lor. Și chiar se întâmplă lucrul acesta. Și vom observa după aceea că Abraham își duce mai departe viața întemeindu-și o nouă familie și având alți copii de care să aibă grijă, pe care să-i crească, slugi, iar paralel sau alături, Isaac avea familia lui, avea obligațiile lui, avea responsabilitățile lui, avea copiii lui de crescut. Înseamnă mai mult căsătoria. Înseamnă un drum nou în viață.
Chip frumos, glas duios, adâncă simțire, ochi de cer, gând curat. fericire, flori de iubire îți dăruiesc, dar ceresc vis îngeresc, împliniri fericiri. Astăzi îți doresc de ziua ta.
Suntem pe Frecvența Speranței la radioprogramul De Vorbă cu Trecutul. De la microfon cu dumneavoastră în următoarele minute, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Avram voia ca Eliezer să-i aducă Nora acolo unde se află el, acolo unde se află și fiul său. Care era alternativa propusă de Avram în cazul în care eventuala soție nu vrea să vină în locul unde se aflau ei atunci?
Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi destegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Deci, el a primit o sarcină, Eliezer. Te duci și îmi rezolvi problema asta. Și spune, stăpâne, dacă fata nu vrea să împlinească condițiile astea pe care le pui, bun, dacă nu vrea, vrea să-i spune, tu te întorci și sigur nu am să te consider vinovat că nu ai împlinit această sarcină. Am să te consider la fel de credincios ca și când ai fi împlinit-o. Și tu ai respectat instrucțiunile mele? Dar sigur, nu acolo a fost răspunsul sau soluția, da, la care Dumnezeu s-a gândit. Deci vei fi liber de asta, nu trebuie să forțezi lucrurile. Însă există o condiție pe care trebuie să o respecti, indiferent de răspunsul fetei sau al rudelor lui. Nu duci pe fiul meu acolo. De ce insistă așa de mult Abraham? Pentru că în mod normal trebuia să meargă și fiul. Nu poți să te căsătorești legal la ochi. În mod normal trebuia ca să fie împreună cu Eliezer, chiar dacă mergea Eliezer ca rob, dar trebuia să fie și Isaac, să vadă și el fata, să vadă și el dacă există vreo relație, vreo apropiere, vreo afinitate între ei, nu? Și Abraham îi spune, vei fi destegat. Având în vedere natura sacră și obligatorie a jurământului său, Eliezer a simțit o neliniște și sigur era o neliniște îndreptățită în ce privea răspunderea sa, în cazul în care nicio femeie n-ar fi dorit să se întoarcă cu el în Canaan, pentru că erau probleme și din partea fetei. Ei, cum să te căsătorești cu un bărbat pe care nu l-ai văzut niciodată? Și mai ales că erau fete valoroase, nu erau fete care ajunseseră în punctul că acolo ce-o pica, aia este. Nu, erau prințese, erau fete de excepție, fete de oameni bogați, fete cu un alt caracter. Ori acestea ar fi fost foarte greu să accepte să meargă să se căsătorească cu cineva pe care nu l-a văzut. Putea să fie oricum omul acela. Și apoi chiar era dubios, de ce n-a venit? Pentru că obiceiul era ca el să vină. Și se temea Eliezer de aspectul acesta, care părea logic. Însă Abraham l-a rugat pe Eliezer și l-a asigurat că Dumnezeu o să-l conducă și să se bizuie pe faptul că Dumnezeu îl va călăuzi. Și el a încercat să-l asigure pe Eliezer că nu va fi nicio problemă în găsirea fetei, dar totuși erau aspectele acestea logice despre care am vorbit mai devreme și lui Eliezer era greu să treacă peste ele cu toată credincioșia lui și cu toată încrederea lui, mai ales că el știa că Dumnezeu nu poate să forțeze pe nimeni. Dumnezeu poate să fie prezent cu mine, să mă ajute, dar nu înseamnă că trebuie să-ți îngenuncheze voința ta ca să faci ca mine. Nu, Dumnezeu nu merge prin abuzuri de genul acesta asupra voinței. Ci trebuia să fie o exprimare liberă a voinței celuilalt, da? Partenerului. Acest mod de a gândi al lui Ezer, care este corect, îl face să ajungă la concluzia și să întrebe, spune, da, dacă nu, ce fac în situația asta, ce fac? Și atunci Abraham îi spune ce spunea mai devreme, dacă nu și nu tu ai făcut, ai împlinit toate condițiile și fata nu vrea să vină, ești deslegat, dar pe băiatul meu să nu-l duci acolo. Abraham se temea că Isaac va putea fi ispitit să rămână în Mesopotamia și să zădărnicească astfel scopul lui Dumnezeu cu privire la seminția aceea de ce avea să stăpânească Canaanul.
Cum a reacționat robul? A înțeles spusele stăpânului? A zis că Avram și era gata să facă așa cum i s-a părut lui mai bine? Sau a avut o cu totul altă atitudine?
Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și a jurat că are să păzească toate cerințele pe care Avram le-a făcut. Poate că noi ne întrebăm de ce a făcut astfel de jurământ. De ce a pus mâna sub coapsa stăpânului său? Și cu o altă ocazie vorbeam despre lucrul acesta și spuneam că gestul acesta simboliza atașamentul. Ne amintim că de acolo, din coasta aceea, Dumnezeu a luat din Adam și a făcut pe Eva, da? Și a însemnat că ea este os din oasele mele și carne din carnea mea, este ca mine, este un alt eu al meu, al doilea eu al meu, da? Deci eu sunt una cu tine, nu pot să fiu diferit, nu putem să avem scopuri diferite. Și Eliezer pune mâna acolo, păcându-l pe stăpân să înțeleagă faptul că el se va identifica cu voința și dorința stăpânului său în mod total. Era un semn al legământului. Era un semn prin care spunea, eu sunt ca și tine. Nu trebuie să ai niciun fel de doială, nu voi avea niciun alt interes separat sau nu voi permite niciun fel de atitudine dezinteresată în problema aceasta. Ci sunt ca și tine, de aceea pun mâna mea pe coapsa ta, ca jurământ.
Cum s-au desfășurat lucrurile în continuare?
Hai, după jurământul acesta, probabil după rugăciune, după binecuvântare, Eliezer a plecat, da? A luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și împreună cu multe lucruri de preț, cu daruri, a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor.
10 cămile înseamnă ceva bagaj. De ce trebuia să ia cu el cămile și de ce tocmai 10?
Este foarte adevărat că este aproape o caravană întreagă. Și el era singur, nu? Putea să ia o cămilă, că fata, dacă venea fata, mai găseau ei o cămilă și pe acolo. Și lua doar toiagul. Dar se pare că robul se duce cu o caravană întreagă, cu toate ustensilele necesare pentru întoarcerea înapoi la stăpânul lui, așa cu un alai. Sigur că am mai luat și alți slujitori și oameni de pază. Despre folosirea cămilor domestice pe vremea lui Abraham, noi avem foarte multe informații. Însă Abraham i-a lăsat libertatea lui Eliezer să organizeze el așa cum știe el cel mai bine. Și sigur că și-a făcut un plan. Și-a făcut un plan de acțiune Eliezer și a trebuit să ia cu el niște semne, niște dovezi care semănau cu un fel de recomandări ale stăpânului său. Deci trebuia cumva să demonstreze că nu este un șmecheraș de pe drumuri, un bătrânel cu pierdere de memorie sau, știu eu, cu nebunii, care a plecat într-o acțiune responsabilă. Nu, el vroia să arate dovezi că stăpânul, în numele căruia a venit, este un om respectabil și o familie pe care să poți conta. A plecat în Mesopotamia. Este vorba aici de Haran. Da? Mesopotamia nu este altceva decât țara celor două râuri. Cam așa se poate traduce cuvântul Mesopotamia. Țara aceasta pe vremea lui Moise, încă era o țară dezvoltată, era cunoscută ca având cultura cea mai înaintată a celor vremuri și sigur că datorită acestei zone foarte dezvoltate a prosperat Mitanii, da? Sau țara Egiptului, cum se mai spune. Mesopotamia de nord era zona aceasta a Haranului, unde se afla cetatea lui Nahor. Până de curând, numele acesta de cetatea lui Nahor se credea a fi fost doar un alt nume al Haranului. Însă, tablițele cuneiforme, descoperite recent la Mari și care au fost scrise în secolul al XVIII-lea, înainte de Domnul Hristos, vorbesc despre un oraș amorit pe Eufratul Mijlociu cu numele de Tilnahiri, adică cetatea lui Nahor. Deci, exista o cetate a regiunii Haran, numită cetatea lui Nahor. Spuneam mai înainte că mult timp s-a socotit că Haranul este același lucru cu cetatea lui Nahor. Dar nu. După aceste descoperiri, s-a ajuns la concluzia că în ținutul Haranului exista o cetate numită cetatea lui Nahor și care se pare că a fost zidită, ridicată, de aceea îi poartă și numele, de Nahor, din familia lui Abraham. Aici a venit Eliezer să găsească o soție pentru fiul stăpânului său. Așa cum spuneam, a luat 10 cămile.
Are vreun simbol această cifră 10?
Putem face speculații și s-au făcut speculații, da? Noi știm că în scriptură este folosit în diferite contexte numărul acesta 10 și este așa de accentuat încât ai putea să crezi care o anume semnificație. Dar nu știm și personal nu cred că el a luat 10 cămile ca să însemne ceva anume. Dar zic că 10 cămile erau destul de multe pentru a arăta ceea ce dorea el să arate și pentru a forma o caravană respectabilă. Mai ales că aceste cămile erau încărcate cu lucruri de preț.
Avram a avut atât de mare încredere în Eliezer încât i-a dat lucruri de preț. Așa se duceau averile pe drumul mare, dacă fugea cu ele și nu se mai întorcea.
Da, era posibil. Dar Abraham a avut încredere în el. Și acum înțelegem și de ce Eliezer face gestul acela aproape exagerat de a pune mâna pe coapsa stăpânului său și de a-i jura că el se identifică în mod total cu interesele și cu dorințele stăpânului său. Sigur că a avut curaj. Dacă cu un timp în urmă, când dorea să-l facă urmașul său, Abraham avea încredere să-i lase întreaga avere pe mână, sigur că acum o avere doar de 10 cămile încărcate, el a avut curaj să facă lucrul acesta. Mai ales că, logic, chiar avea nevoie să fie însoțit de aceste daruri de preț și de această avere, că era o avere întreagă. Să încarci 10 cămile cu lucruri de preț este o avere întreagă.
Încotro se îndrepta Eliezer? Știa unde trebuie să meargă sau s-a dus așa în neant, ghidat de instinct de Dumnezeu?
Păi Eliezer mai fusese în Haran. Să ne amintim că Abraham spune că robul acesta Eliezer, care era în vârstă, deci era în apropierea vârstei sale, sau poate ceva mai tânăr, dar oricum destul de în vârstă, s-a născut în casa lui. Este foarte posibil ca să fi venit cu el din Ur. Și dacă a plecat cu el din Ur, ne amintim că o vreme au stat la Haran. Acolo unde a murit tatăl său Nahor și unde au rămas fratele lui și restul familiei lui cu care a plecat din Ur. Deci Eliezer cunoștea drumul acesta, cunoștea locul, el știa unde trebuia să meargă și știa că toată cetatea aceasta, Nahor, era locuită de urmași ai familiei lui Avram. Ba mai mult decât urmași din punct de vedere etnic, el știa că cetatea aceasta se închină adevăratului Dumnezeu. E adevărat că mulți dintre zeii locali își făcuseră loc în gândirea și în patrimoniul religios al familiei, dar închinarea la Dumnezeu rămăsese cultul cel mai important. Cumva Abraham urmărea ca ceea ce avea să fie soție fiului său să nu fie străină de adevărata închinare, de adevăratul Dumnezeu, și apoi să nu fie total străină de cultura familiei sale.
Spre casă. Sim, cuido.
Dumneavoastră vom fi și peste o săptămână la aceeași oră sub genericul De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să aveți parte de fericire în căsnicie. Pe curând!